Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Unue mi volas atentigi vin pri la apero de la unua svisa Esperanto postmarko. Hodiaŭ mi interrompas mian serion pri svisaj riveroj kaj ankaŭ dum la proksimaj du semajnoj. Unue mi parolas pri grava voĉdonado en Svislando. Proksiman semajnon mi parolos pri la maniero kiel la kongresanoj en Lucerno renkontos la historion de Wilhelm Tell, kaj en la tria semajno mi parolos pri la revolucio en la presarto kaj koncerna nova kontrakto kun svisaj ĵurnalistoj. Fine, do, la kvara elsendo post hodiaŭ malfermos la serion pri la rivero Rejno, kio okupos nin dum pluraj semajnoj, ĉar tiel multaj detaloj je tiu grava rivero estas rakontindaj. Do, hodiaŭ mi raportas, kio okazis en la svisa voĉdonado de la 18 de februaro. La popolo tiam devis decidi pri kvar temoj, el kiuj unu havis eĉ internacian signifon, ĉar ĝi koncernas la atoman politikon. Mi komencas per la malplej grava. Tio estis propono malaltigi la aĝon por la voĉdonrajto en federaciaj aferoj. Laŭ la nun valida konstitucio, viroj kaj virinoj ekhavas tiun rajton en la aĝo de 20 jaroj. Estis proponite malaltigi ĝin al 18. Ekzistas multaj landoj en Eŭropo kaj krome diversaj kantonoj en Svislando, kiuj jam enkondukis tiun aĝon de 18 jaroj. Tamen oni neniam forgesu, ke la voĉdonrajto en Svislando kaj compare con aliaj landoj ne havas la saman signifon. Tie oni de tempo al tempo devas partopreni en io elekto. Sed en Svislando okazas voĉdonadoj proksimume ĉiun duan monaton, kaj oni ne nur elektas, sed decidas pri leĝoj kaj kreditoj. La kontraŭuloj de la malaltigo de tiu aĝo argumentis, ke tiu estas tiel respondeca tasko, ke oni ne povas konfidi ĝin al tiel junaj homoj. Dum la pro-uloj argumentis dirante, ke la junaj homoj hodiaŭ jam estas pli frue maturaj. Nu, la rezulto estis malakcepto. Nome 933 mil jes kontraŭ 964 mil ne. La pro-uloj do preskaŭ sukcesis, kaj jam estas facile antaŭ diri, ke en nova provo post kelkaj jaroj la malaltigo estos akceptita. Dua propono en tiu grava voĉdonado koncernis la enkondukon de paragrafo en la konstitucion, kiu donas al la federacio la taskon okupiĝi pri la piediraj vojoj. Pro la konstruado de aŭtostradoj kaj aliaj stratoj en la lastaj jardekoj, multaj vojoj servantaj al piedirantoj estis aŭ interrompitaj aŭ eĉ detruitaj. Nun la federacio estas devigata kunlabore kun la kantonoj certigi, ke en tiaj kazoj novaj vojoj estas konstruitaj. Svislando posedas tre belan reton de vojoj por piedirantoj aŭ migrantoj, kiel ni diras. Estus domaĝe, se ili estus domaĝitaj ankoraŭ pli. Tiu penso renkontis ege favoran eĥon en la popolo. La propono trovis 1.25 milionon da jesaj voĉoj, dum nur 2 miliono voĉdonis ne. Nun Svislando estas la unua lando en la mondo, kiu havas piedirajn vojojn en sia fundamenta konstitucio. La tria propono, en tiu dimanĉa voĉdonado, koncernis popolan iniciativon, kiu postulis malpermeson de ĉiuj reklamoj por alkoholaj trinkaĵoj kaj tabako. Tiu projekto originis el la rondoj de la abstinenculoj. Ili argumentis per la granda nombro de homoj, kiuj suferas pro alkoholismo, nome 130 mil. Kaj ili diris, ke la reklamo delogas la homojn al la troa konsumo de alkoholaĵoj kaj tabako. La kontraŭuloj diris, ke la reklamo estas grava elemento en nia ekonomio. gi servas same alla consumantoi kiel alla productantoi. Dum, la alkoholismo estas nura individua afero, kiu ne dependas de la reklamo. Neniu homo propagandas por heroino aŭ marihuano, kaj tamen la nombro de drog-malsanuloj kreskas daŭre. La propono malpermesi ĉiujn reklamojn por alkoholaĵoj kaj tabako estis tre forte malakceptita per 1,100,000 neaj voĉoj kontraŭ 700,000 jesaj. La kvara kaj plej grava voĉdonado koncernis la atomajn centrejojn. Per 120,000 subskriboj en majo 1976, popola iniciativo postulis paragrafojn en la konstitucio, kiuj ege malfaciligus la konstruon de atomaj elektraj centrejoj. Efektive, eĉ tute malebligus ilin. Tiu popola iniciativo estis la rezulto de tre forta tendenco en la svisa popolo, kiu turnis sin kontraŭ la uzo de atoma splitigo por la produktado de elektro. Efektive, 225 tiaj centrejoj funkcias en la tuta mondo. En Svislando 3 centrejoj jam laboras, dum tre granda, kvara, estas ekfunkcionta tre baldaŭ, kaj kvina baldaŭ estos fin konstruita. Oni scias, ke la problemo de la atoma uso por produkto de elektro ankaŭ en aliaj landoj kaŭzas grandajn disputojn. Mi memorigas aparte pri la voĉdonado en Aŭstrio. En Svislando la utiligo de la akvopovo por la produktado de elektro estas jam preskaŭ kompleta. Oni ne povos pli eluzi ĝin. Karbo kaj oleo mankas al ni tute. Do la atomo estas la plej taŭga ilo por satigi la bezonojn de industrio kaj privatuloj je energio. La popola iniciativo postulis nun, ke la parlamento kaj ne la registaro havu la rajton doni la koncesion por atomaj centrejoj. Sed ĝi nur rajtas doni ĝin, rajtus doni ĝin, mi devas diri, se la enloĝantoj de la koncernaj komunumoj, kie staros la centrejo, kaj de la najbaraj komunumoj, plus de la kantonoj ne pli ol 30 kilometrojn for de la centrejoj, consentas. Estas evidente che tiu consento neniam estus atingita. Crome la iniciativo postulis garantioin de securezzo cioi superos la jam existantain tre severain. En la fundo, la iniciativo esprimis profundan malconfidon alla atomo. Multae homoi timas gin. Prave au malprave, tion mi non ne volas discuti. La contrauloi de la iniciativo argumentis unue per la besonoi de nia landoi e energio, dirante che la malhavo de la atomae centreioi signifus economian mal progresson cae mal altigon de nia alta viv standardo. Crome, ili certigis che la atomae centreioi esas tre securai, char neniam iu homo en la mondo perdis sian vivon pro accidento en atoma centreio. Cae crome ili diris che la forigo de la rubo estas certigita afero. La eldiroi de la faculoi ne helpis multe, char unu contraudiris la alian. La resulto de la voĉdonado estis jena: por la iniciativo 920,000 contrau 960,000. Do, gi estis malakceptita. La 12 de maio la svisa popolo devos ancora foje occupigi pri la sama temo, char tiam gi devos voĉdoni pri nova atoma leĝo, kiu certa grade plenumas la ideojn de la iniciativo. Sed ne malebligos la konstruon de pliaj centrejoj, se vere ili estas necesaj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.